ζωή του ότι υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι ο δεύτερος εαυτός του που κινείται με την αμαρτία μέσα του. Και τον επηρεάζει τόσο πολύ ο σαρκικός εαυτός του που δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Για να καταλάβουμε την αξία που έχει να ανήκουμε στο Θεό και να έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας ενεργό. Γιατί άμα δεν είναι ενεργό, ποιος θα με βοηθήσει? Για να νικήσω το διάβολο, αν μπορούσα, δεν θα κατέβαινε ο Χριστός στη γη. Αλλά κατέβηκε γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να νικήσει. Είχε αμαρτία, την οποία αμαρτία την πήρε από το διάβολο. Οπότε αυτή η αμαρτία δεν μπορεί να την νικήσει ο άνθρωπος. Πρέπει να την αναγνωρίσει και για να την αναγνωρίσει πρέπει να γνωρίσει τον ουρανό. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θα χαθούν γιατί πιστεύουν πως είναι καλοί. Δεν κάνουν τίποτα. Εγώ λέει μυρμήγκι δεν πατάω. Αλλά ο Θεός λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι σφόδρα απατηλή και πρεπάντα διεφθαρμένη. Αυτός την έφτιαξε. Αλλά δεν την έφτιαξε έτσι. Με την πτώση του Αδάμ για τη Σέβα ήρθε αυτό το καινούριο στη ζωή τους. Το οποίο βασικά δεν νικέται με τίποτα. Είναι ο σαρκικός εαυτός. Διαβάζουμε λοιπόν το 16 το οποίο λέει «Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστη μέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ανατενίζομαι εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια». Είναι τεράστιο αυτό το οποίο ανακοινεί το Πνεύμα το Άγιο μέσω του Αποστόλου Παύλου. Μας λέει ότι εμείς δεν χάνουμε το θάρρο μας, την πίστη μας στον Θεό όταν έρχονται δύσκολα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αλλά για να γίνεται αυτό πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο πνευματικός να ανανεώνεται. Όταν αναγεννήθηκα σας το είπα πως έγινε, τον ζήτησα, του είπα να κάνει κάτι για να πω στην εταιρεία την Ολυμπιακή και το έφτιαξε και μπήκα μέσα και από τη στιγμή αυτή και έπειτα κατάλαβα ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ήμουνα τόσο βεβαιωμένος που όταν τη δεύτερη φορά ήρθα σε επικοινωνία μαζί του όταν βρέθηκα μπροστά στην εκκλησία όπως σας είπα, ήμουνα 1000% βέβαια ότι ζει, αλλά εγώ ήμουν αδύνατος για να κάνω αυτό που θέλει. Και εκεί πάνω με έβαλε με τον τρόπο που σας είπα μέσα στην εκκλησία και όταν βρέθηκα μπροστά στην πόρτα μου λέει τι σε εμποδίζει, έμπα. Εσώθηκα, βεβαιώθηκα, ζούσα πλέον γι' αυτόν 2 χρόνια, ήμουνα μόνος μου και ζούσα μακριά από την εκκλησία γιατί δεν ήξερα πως υπάρχει εκκλησία στην Αθήνα. Αλλά γεννήθηκα στην Κρήτη και ήρθα την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Ενόμιζα ότι είμαι σωσμένος. Γιατί όταν τον ζητούσα ερχότανε. Ένιωθα την παρουσία του. Με διόρθωνε και με άλλαζε. Αλλά έλειπε η εκκλησία. Η εκκλησία είναι κυβωτός. Είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτούμε από αυτό το κακό που έρχεται. Που ήδη είναι πάνω στη γη. Η κυβωτός αυτό το ρόλο έπαιξε την εποχή εκείνη. Εμπήκανε μέσα τα παιδιά του Θεού που δεχτήκανε την εισήγησή του και μπήκανε και τα ζωάκια μόνα τους μέσα για να κάνουν το θέλημα του Θεού το οποίο τα προστάτεψε για να συνεχίσει η ζωή πάνω στον πλανήτη. Αν δεν γινόταν αυτό δεν θα υπήρχε ζωή σήμερα. Βλέπουμε ότι η υποταγή και η υπακοή στο θέλημα του Θεού έφερε το αποτέλεσμα. Αλλά ποιος θα μπορούσε την εποχή εκείνη, ο Νόε, να πιάσει τον ελέφαντα να τον βάλει μέσα στην κυβωτό? 2 παιδιά ήταν, ήταν 3 παιδιά τα δικά του και 3 νύφες 6 και η γυναίκα του 7. Θα έβαζε τον ελέφαντα μέσα με το ζόρι? Αλλά μπήκανε μόνα τους. Ή θα βάζανε ένα σαρκοφάγο, θα το βάζανε μέσα, λιοντάρι ή οτιδήποτε άλλο. Όλα υπακούν στο Θεό. Ακόμα και ο βούς λέει υποτάσσεται στο Θεό, αλλά ο άνθρωπος είναι ο μόνος που αντιτάσσεται. Πάει κόντρα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει. Αφήνει τον άνθρωπο μόνο του να αποφασίσει. Και όταν αποφασίσει κάνει το έργο του. Δεν μπορεί να το κάνει διαφορετικά. Θέλει να ευλογήσει τον άνθρωπο, θέλει να ετοιμάσει τον άνθρωπο, θέλει να τον κάνει δυνατό και ευτυχισμένο. Αλλά δεν μπορεί αν δεν του το δώσει την άδεια ο ίδιος. Είναι Κύριος. Και όπως είναι Κύριος το εαυτό, το έχει κάνει και εμάς να είμαστε Κύριοι του εαυτού μας. Γι' αυτό προσέχουμε κάποια πράγματα. Μας λέει τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος δεν αποκάμνει παρόλο που βλέπει τον εξωτερικό άνθρωπο να φθείρεται, να πεθαίνει. Παρόλο που έρχονται δύσκολα πράγματα στη ζωή του και αναγκάζεται να τα δεχτεί θέλει δεν θέλει. Δεν αποκάμνει ο άνθρωπος, αλλά πότε δεν αποκάμνει. Εάν ανανεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος κάθε μέρα, τι είπα να πει αυτό η ανανέωση. Από πού μπορεί να προέλθει μια ανανέωση σε ένα άνθρωπο που δεν είναι ικανός αυτή τη στιγμή να προστατέψει τον εαυτό του. Από το Θεό μόνο. Αλλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να τον ανανεώσει πνευματικά, τις εμπειρίες του, την αγάπη του για το Θεό, τη δύναμή του μέσα του, θα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Του Πέτρου του το είπε. Να πηγαίνει στο Θεό να του πλένει τα πόδια. Τι είναι να πλένει τα πόδια. Η αμαρτία που κάνουμε την ημέρα, που δεν το καταλαβαίνουμε, να την παίρνει ο Θεός για να ελευθερώνουμε να τον πλησιάζω. Η αμαρτία δεν θα μπορέσει να πλησιάσει το Θεό. Ποτέ. Είναι τόσο Άγιος, τόσο απόλυτος, τόσο τέλειος, που δεν μπορεί να τον πλησιάσει ο άνθρωπος, γιατί θα εξαλειωθεί. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι στη διαδρομή. Κάποιος να πάρει τις αμαρτίες από τον άνθρωπο. Ο μόνος που παίρνει αμαρτίες είναι ο Χριστός. Αλλά αν τους τις πάω, αν τις αναγνωρίσω, αν τις αφήσω. Αλλιώς θα ζω με την αμαρτία, γιατί κάνει η αμαρτία. Τυφλώνει τον άνθρωπο πνευματικά. Δεν υπάρχει όραση. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Όταν εγώ έχω αμαρτία και δεν την πάω στον Κύριο για να μου την πάρει, είμαι τυφλός. Οπότε δεν βλέπω την αμαρτία, ούτε την αναγνωρίζω, ούτε τη δέχομαι. Ότι υπάρχει στη ζωή μου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αδυναμία τεράστια. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ζει με την εμπειρία που απέκτησε στην αναγέννηση, τότε που έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, και από τότε δεν ανανεώνεται δια Πνεύματος Αγίου, δεν έρχεται πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ της ψυχής του, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχει έλλειψη. Στο κενό αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος, ο φυσικός και ο εχθρός που συνεργάζεται μαζί του, για να μπορέσει να τον κατρακυλήσει και να τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται. Έτσι βλέπουμε, αν δεν υπάρχει η ανανέωση του Πνεύματος του Αγίου, χάνουμε την όραση. Πώς χάνεται η όραση. Αν δεν ακούσω το Πνεύμα το Άγιο αυτό που μου λέει. Αν δεν αποδεχτώ το Λόγο του Θεού που έχω και διαβάζω. Γιατί διαβάζω το Λόγο. Για να βλέπω τι μου λείπει και να ζητάω από το Θεό να με βοηθήσει να το κάνω πράξη στη ζωή μου. Αυτό με φέρνει πιο κοντά στον Θεό, ανανεώνεται η παρουσία του μέσα μου και αλλάζω συνεχώς προς το καλύτερο. Αυτή η ανανέωση είναι που μου δίνει την δύναμη να αντέξω ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου. Δεν μπορώ διαφορετικά να τα βγάλω πέρα. Πολεμάμε, όπως λέει Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο, με πνεύματα που είναι εν της επουρανής και επηρεάζουν τους γήινους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος είναι φορέας κάποιου πνεύματος. Ή του φωτός ή του σκότους. Μπορεί να μην είναι, όχι, ή πιστεύω ή δεν πιστεύω, έχω ακάθαρτο πνεύμα το οποίο με επηρεάζει και γι' αυτό κάνω πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Ποιος είναι ο στόχος του πνεύματος του κακού. Να μην ακολουθήσω το Θεό, να μην τον δεχτώ το Θεό, να βλέπω να είμαι αυτοδικαιωμένος και να βλέπω ότι είμαι μια χαρά, ότι διαφέρω από τους άλλους ανθρώπους. Θυμάστε το Φαρισαίο στο ναό, όταν τον τελειώνει να μπαίνει μέσα στο ναό. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Εγώ κάνω ό,τι θέλεις. Επήγε στον ουρανό αυτός. Αποκλείεται. Γιατί ο Θεός λέει, συνέκλεισα όλο τον κόσμο υπό την αμαρτία για να ευλογήσω όλο τον κόσμο. Από τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει αμαρτία, δεν πάει στο Θεό. Ούτε ζητά να του πάρει την αμαρτία. Οπότε μένει με την αμαρτία του. Τι κάνει η αμαρτία? Τον τυφλώνει, τον αυτοδικαιώνει και δεν τον αφήνει να κάνει προσπάθεια να ζητήσει τον Θεό να έρθει στη ζωή του για να δει τον ουρανό, για να δει τη δόξα και το μεγαλείο και να θελήσει να το αποκτήσει αυτό. Αλλά τι κάνει ο εχθρός? Στρέφει τον άνθρωπο προς τα πράγματα τα γήινα. Θέλω να περνάω καλά, να έρχονται όλα όπως τα θέλω. Μα άμα περνάω καλά δεν θα διορθωθώ ποτέ. Δεν θα δω τα σφάλματά μου ποτέ. Δεν θα δω τις αδυναμίες μου ποτέ. Ένα κακομαθημένο παιδί πάντα ζητάει. Ποτέ δεν δίνει. Θέλει να περνάει καλά. Όταν χρειάζεται να δώσει, δεν περνάει καλά. Γιατί θα δώσει κάτι που του ανήκει. Και δεν θέλει να το δώσει. Και έτσι αναπτύσσεται ο εγωισμός μέσα, η φιλαυτία και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι στα μικρά παιδιά μόνο, αλλά και σε εμάς. Γι' αυτό λοιπόν το βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρει ο Κύριος, πάρος μας με ό,τι και να συμβεί, γιατί εξωτερικά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δικό μας αυτό που έχουμε. Ούτε η υγεία είναι δική μας, ούτε η οικογένεια είναι δική μας, ούτε όλα αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Και κάποια στιγμή είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε θα τα αφήσουμε όλα. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή μου δίνει ένα δώρο ο Θεός, γιατί σήμερα υπάρχουν αδέρφια μας και κοπέλες στον κόσμο που δεν έχουν παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Αφού είναι δικά μας τα παιδιά, θα μπορούσαν να είναι στο χέρι του να κάνουν ή να μην κάνουν. Δεν είναι στο χέρι τους, είναι στο χέρι του Θεού. Οπότε από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας δίνει ο Θεός είναι δώρο. Αν βάλουμε το δώρο πάνω από το Θεό που μας το έδωσε, τότε αρχίζει το κατρακύλισμα το πνευματικό στον άνθρωπο. Και η κατηφόρα, ξέρετε, είναι πολύ εύκολη. Όταν την πάρουμε στη σκέψη, διαλυόμαστε τελείως. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, ζήτησέ με. Ξέρω πως είσαι αδύνατος, επιτρέπω κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να ακούσετε το Εύγε Δούλε, αγαθέ και πιστέ. Ξέρετε τι είναι αγαθός? Εγώ πρέπει να γίνω αγαθός. Σε αυτόν που δεν υπάρχει κακό μέσα του. Δεν υπάρχει πονηρία, δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει κακία, δεν υπάρχει μίσος. Αυτός είναι ο αγαθός και είναι μόνο ο Θεός. Πρέπει να του μοιάσω λοιπόν. Πώς θα του μοιάσω εάν αυτή τη στιγμή δεν αποδειχτεί στη ζωή μου ότι δεν είμαι αγαθός? Με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται φαίνεται οι ατέλειές μου, φαίνονται οι αδυναμίες μου. Εγώ δεν έχω άλλο Θεό πλην του ουρανού. Εμένα μου λες. Υπάρχουν αυτοκίνητα για τους άντρες, υπάρχουν βιτρίνες για τις γυναίκες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ξέρετε πόσες θεότητες έχει ο άνθρωπος? Ποιες είναι οι θεότητες? Τα πάθη και οι αδυναμίες του. Πώς θα φανούνε αν δεν μου τα πειράξει αυτά όλα κάποιος? Και έτσι ο Θεός είναι στο δύσκολο ρόλο να μας δείχνει ποιοι είμαστε. Αλλά πάει με το γάντι. Και οι επεμβάσεις που κάνει στη ζωή μας είναι χειρουργίες. Να μην πονέσουμε, να μην ταλαιπωρηθούμε, να μην γίνει πολλά. Και ο Θεός κάνει πάντα το καλύτερο. Για προσέξτε πώς το λέει τώρα εδώ. Δια τούτο δεν αποκάμνομαι, αλλά αν ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός ανανεούται κάθε κάστη μέρα. Η ανανέωση είναι ότι καταλαβαίνω το Θεό, ανταποκρίνομαι σε αυτό που θέλει και ό,τι περάσει δύσκολο στη ζωή μου το αναπληρώνει με κάτι άλλο. Οπότε είμαι πάντα ευτυχισμένος. Και προσέχετε, λέει στο επόμενο. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται σε εμάς κάθε υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Πώς αναφέρει τη δυσκολία που περνάει κάποιος που τη βλέπουμε και τρίβουμε τα μάτια μας, λέμε τι γίνεται εκεί? Είναι τόσο δύσκολη η ζωή αυτού του ανθρώπου, πώς το καταφέρνει και ζει? Πώς το καταφέρνει και είναι χαρούμενος? Ο Θεός τη λέει ελαφρά θλίψη. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να περνάει ένας άνθρωπος καρκίνο και εγώ να είμαι υγιής και να περνάει ελαφρά θλίψη? Γιατί ο Θεός του δίνει τη δύναμη να αντέξει αυτό και να τον νικήσει. Πώς νικάει τον καρκίνο? Ότι δεν τον υπολογίζει, γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον βεβαιώνει ότι υπάρχει αιώνια ζωή και δεν πεθαίνει ποτέ. Οπότε σκέπτεται με πίστη, όπως σκέπτεται ο Θεός στην καρδιά του μέσα ο άνθρωπος και λέει, ξέρεις κάτι, ή τώρα φύγω, ή σε 5 χρόνια, ή σε 10, ή σε 20, το ίδιο πράγμα είναι. Θα φύγω πιο γρήγορα. Πού θα πάω? Στην παρουσία του, στην τελειότητα, στην αιώνια ευλογία και ζωή, στο μεγαλείο της παρουσίας του, το οποίο δεν μπορώ να το ζήσω εδώ, γιατί είναι κάτι που δεν φαίνεται. Αλλά βλέπω τις ενεργείες του, όπως τον άνεμο λέει που φυσάει και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι βλέπουμε τη δύναμη και τις ενέργειες του Πνεύματος στη ζωή μας. Οπότε τι λέει τώρα εδώ? Αυτό που θα επιτρέψω να περάσει στο παιδί μου, γιατί το παιδί μας το προσέχουμε να είναι, να μην του λείπει τίποτα, να είναι όλα όπως τα θέλουμε. Να είναι ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Το ίδιο θέλει και ο Θεός με εμάς. Αλλά αν δεν πάμε κοντά του, θα είμαστε ευτυχισμένοι? Αν δεν μας πάρει στον ουρανό να ζήσουμε αιώνια μαζί του και μας την κόλαση, θα είμαστε ευτυχισμένοι? Τι δίνει λοιπόν προτεραιότητα να αλλάξω, να καταλάβω και να αλλάξω, να τον εμπιστευτώ, να τον ακολουθήσω για να ακούσω το ευγεδούριο της ημέρας εκείνης? Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ξέρουμε ότι το καμίνι των θλίψεων καθαρίζει το χρυσάφι. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να με αλλάξει. Είναι η παιδεία του Κυρίου. Θα χαθώ. Και για να μην χαθώ, κάνει μια επέμβαση στη ζωή μου, κάνει μια διόρθωση. Στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Ανάλογα τη δύναμη που το έχει δώσει. Και σας θυμίζω ότι επειδή από τότε που βγήκα στον κόσμο, μπήκα σε ταλαιπωρίες με τους γονείς μου και όλα αυτά και γενικά πάλι δυσκολίες στη ζωή μου, όταν του είπα γιατί εμένα επιτρέπεις δύσκολα πράγματα και μου είπε, όταν σε κάλεσα, δεν σε κάλεσα για να είσαι δέντρο του θερμοκηπίου. Το είπε πάρα πολύ ωραία. Σε κάλεσε για να είσαι, λέει, δέντρο του βουνού. Γιατί κοιτάς το θερμοκήπιο εσύ? Οπότε κατάλαβα ότι ή χάνομαι ή μένω. Και είπα, Κύριε, ναι, αλλά δεν μου αρέσει να είμαι του βουνού. Δώσε μου δύναμη να συνεχίσω, να τα βγάζω πέρα. Και από τότε δεν λείπει η δυσκολία από τη ζωή μου, αλλά δεν λείπει και η ευλογία και η παρουσία του. Και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι. Έτσι λοιπόν τι λέει? Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη, αυτό που περνάμε εδώ, μας έχει δώσει τη δύναμη να το σηκώνουμε. Και το φορτίο, λέει, το δικό μου είναι ελαφρύ. Λέει ψέματα ο Θεός? Αποκλείεται. Αυτός είναι που έφτιαξε το σύμπαν και το έχει φτιάξει και ξέρει πώς δουλεύει και δίνει στον καθένα από εμάς την ικανότητα να πιστέψουμε σε αυτά που μας λέει, να τα εφαρμόσουμε ώστε να μας υπηρετεί η ζωή αυτή. Όχι να την υπηρετούμε. Δεν θα γίνω δούλος του ποτού, ούτε δούλος των χρημάτων, ούτε δούλος του εγωισμού. Γιατί δεν θα γίνω? Γιατί έχω πρότυπο τον Ιησού Χριστό και θέλω να του μοιάζω. Και μας λέει λοιπόν, ό,τι επιτρέψω στη ζωή σου, είναι πολύ ελαφρά η θλίψη αυτή, γιατί θα σηκώνω τα φορτία σου εγώ. Γιατί εγώ θα παίρνω αυτό που δεν μπορείς εσύ να σηκώσεις ή να αλλάξεις, και θα το αλλάζω εγώ. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ζει μέσα μας. Και μας λέει λοιπόν, η ελαφρά θλίψη εργάζεται εις εμάς, λέει, καθ' υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Προσέξτε, βάρος δόξης. Η δόξα ζυγίζεται? Όχι. Λέει βάρος εδώ όμως. Οπότε μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι που ο Θεός το ξέρει και δια της πίστεως μπορώ να το ζήσω εγώ. Μου δίνει μια ικανότητα λοιπόν να αποκτήσω μια δόξα που έχει βάρος. Θα την νιώθω. Θα την απολαμβάνω. Δεν θα είναι καταφυρημένο. Και που θα το σηκώνω με ευχαρίστηση, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει τέτοια δόξα που δίδεται στον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ, ένας ακατάλληλος άνθρωπος, ένας που δεν είχε καμία αξία στη ζωή τούτη, που με κάλεσε και μου είπε, έλα να σε κάνω παιδί μου και να σου δώσω εξουσία να γίνεις παιδί μου. Όχι θεωρία, γιατί αν μείνω στη σκέψη ότι είμαι παιδί Θεού χωρίς να αποκριθεί η παρουσία του Θεού μέσα μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα θα σαλέψει το μυαλό μου. Αλλά δεν μπορεί κανένα να με πει ότι είμαι τρελός που λέω πως είμαι παιδί Θεού, γιατί βλέπει την αλλαγή της ζωής μου. δεν αλλάξει όμως είμαι εμπόδιο στα σχέδια του Θεού. Γιατί με κάλεσε και εγώ πάω ανάποδα για να πάω όπως θέλει ο Θεός. Και εκεί επάνω κινδυνεύω να μην ακούσω το ευγεδούλε και να ζήσω αιώνια στην κόλαση. Και δεν το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό με κάλεσε, με έκανε ιδιαίτερη τιμή. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ να πάω κοντά του. Όπως θέλει αυτός. Εκεί τώρα έχουμε μια διαφορετικότητα, γιατί ορισμένα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας δεν τα θέλουμε. Και όμως έρχονται. Και σαν το Δαβίδ, λένε, τι είπε ο Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα στη ζωή μου, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς να ταλαιπωρηθεί ο σαρκικός εαυτός μου να μάθω τα διατάγματα του Θεού, ούτε να αναγνωρίσω το καμίνι ότι καλό μου έκανε. Γιατί είμαι τυφλός από την αμαρτία που έχω. Πρέπει να φύγει η αμαρτία, να ανοίξουν τα μάτια μου για να μπορέσω να δω το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού στη ζωή μου και να τις καταλάβω. Αλλιώς δεν τις καταλάβω ποτέ. Αλλά ο Θεός δεν το κάνει αυτό για να χαθώ. Το κάνει για να προβληματιστώ και να του πω τι δεν καταλαβαίνω. Ο Δαβίδ έλεγε στην προσευχή του ότι συγχώρεσέ με από κρύφιες αμαρτίες. Ξέρετε τι είπα να πει κρύφιες. Κάνω αμαρτία χωρίς να το καταλαβαίνω. Και ο Θεός του έδειχνε διάφορα πράγματα, τα οποία οπωσδήποτε αδιόρθωσε και προχώρησε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Θεό από τη στιγμή την οποία βλέπει την πτώση του εαυτού του. Βλέπει καταρχήν ότι γερνάει. Δεν θα μπορέσει. Γιατί είναι κλειστά τα μάτια του και όλο τον εαυτόν του, όλη την ενεργητικότητα της ζωής του, τη δίνει στα πράγματα που βλέπει. Πάω στον καθρέφτη λοιπόν να πληθώ στον νηπτήρα και βλέπω το πρόσωπό μου. Όταν βλέπω αυτά τα ραγίσματα στο δέρμα και όλο αυτό καθώς μεγαλώνω, αν βλέπω μόνο σαρκικά και δεν ανανεώνουμε πνευματικά, είμαι σε μια απογοήτευση τελεία. Όλη μέρα σκέπτομαι αυτό. Πώς έγινε και πώς θα γίνει και πώς θα γίνει παρακάτω, αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα παιδιά μου δεν με προσέξουν, πώς θα καταλήξω, και τι μπορεί να φανταστείτε. Οπότε είναι μέσα στον πανικό και μέσα στην κατάθλιψη. Αν όμως εκείνη τη στιγμή που κοιτάζω στον καθρέφτη, βλέπω τον εαυτό μου και βλέπω τον Κύριο πίσω μου, αλλάζει το σκηνικό. Αυτό που βλέπω, του λέω, ποθώ να έρθω στην αγκαλιά σου και να ζήσουμε μαζί αιώνια. Οπότε αυτό που είδα ήδη έφυγε από μπροστά μου, του εαυτού μου, που αυτό που μου φέρνει απογοήτευση. Οπότε μέσα μου η ελπίδα αναγεννιέται. Η πνευματικότητα έρχεται μέσα μου με τον πόθο που νιώθω για να το συναντήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και πάμε να ασχολούμε με τα πράγματα της γης. Ασχολούμε με τα ουράνια. Και μας το λέει πολύ ωραία τώρα εδώ. Επειδή εμείς δεν βλέπουμε εις τα βλεπόμενα, δεν παρακολουθούμε τι γίνεται στη γη κάτω, αλλά στον ουρανό. Είναι δυνατόν να παρακολουθώ τον ουρανό? Ναι. Άμα πηγαίνω και γονατίζω και δεν σηκώνω την προσευχή αν η παρουσία του δεν αποκαλυφθεί και ανανεώνομαι τελείως πνευματικά, έχω καινούργιες εμπειρίες, η πίστη μου αυξάνει, ενώνουμε περισσότερο μαζί του και δεν μπορούν τα μάτια, τα σωματικά να επηρεάσουν τα ψυχικά μάτια, τα οποία μου δείχνουν τα μεγαλεία του, τα άπειρα. Και καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το οποίο εγώ κρατώ και είναι φυσικό εδώ, δεν είναι δικό μου. Και θα το αφήσω θέλω δεν θέλω. Αλλά το αφήνω ευχαρίστως, γιατί ο Θεός μου το έδωσε για να δώσω εξετάσεις και να προχωρήσω πνευματικά. Του δίνω κάτι που μου έδωσε για να προχωρήσω και να χαίρομαι με την παρουσία του. Έτσι δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, γιατί αν βλέπουμε στα βλεπόμενα θα είμαστε πάντα σε απογοήτευση. Πάντα σε αδυναμία, γιατί ο εχθρός θα λέει τα δικά του και έχει δίκιο, γιατί είναι λογικά αυτά που λέει. Αλλά είναι η μισή ζωή. Αντιπροσωπεύει τη λογική της ζωής σε τούτης. Ενώ υπάρχει η άλλη ζωή. Την αντιπροσωπεύει όχι. περιορίζεται μόνο εδώ, με κάνει να βλέπω σε αυτά, μου δείχνει αυτά τα οποία χάνονται και απογοητεύομαι τελείως. Γιατί δεν ανανεώνομαι πνευματικά. Δεν βλέπουμε λοιπόν στα βλεπόμενα, γιατί τα βλεπόμενα είναι προσκερά. Τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Είμαι ένας φυσικός άνθρωπος. Πώς θα δω τα μη βλεπόμενα? Μάτια έχω δύο, δεν έχω άλλα. Πρέπει να εκπαιδευτώ από το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να εκπαιδευτώ από τον Ιησού Χριστό που κατοικεί μέσα μου. Γιατί ανακρίνονται πνευματικά αυτά. Δεν φαίνεται ο Κύριος, είναι πνεύμα. Και θα το δω μόνο όταν και εγώ πάρω το αναστάσιμο σώμα και πάω κοντά του. Τότε θα τον δω πρόσωπο με πρόσωπο. Διαφορετικά δεν μπορώ να τον δούμε εδώ που είμαστε. Πρέπει λοιπόν να ποθήσουμε τα αιώνια, τα μη σαλευόμενα, και όχι τα εδώ που είναι σαλευόμενα. Έτσι λοιπόν έρχεται οπωσδήποτε μια θλίψη, μια ταλαιπωρία, μια δυσκολία που είναι φυσιολογικά να έρθει. Είμαι σαρκικός άνθρωπος, πρέπει να γίνω πνευματικός. Πρέπει να μάθω να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός. Να ζω όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός, χωρίς να μας επηρεάζει ο εχθρός, ο οποίος έλεγε τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, δια του διαβόλου τα έκανε. Τέτοιες κατηγορίες που ήρθαν στο πρόσωπό του, όχι μόνο δεν στέκονται, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τις δεχτεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Πόσο μάλλον ο Θεός του ουρανού. Και όμως τα δέχτηκε για μας όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τον αξιολογήσαμε πόσο αξίζει. Ο μαθητής του πήγε και τον πούλησε για 30 αργύρια και οι άλλοι τον εγκατέλειψαν όλοι. Ενώ του υποσχόντουσαν θα τον ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί δεν είχαν καταλάβει. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν όπως σκεπτόταν ο ίδιος. Και έπρεπε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο για να κάνει τη διαφορά. Όταν το ενεφύσε το Πνεύμα το Άγιο, καταλάβαν τις γραφές. Όταν λάβαν το Πνεύμα το Άγιο, καταλάβαν γιατί επικοινωνήσαν με τον ουρανό. Και βλέπουμε την αδυναμία που έχει ο Θωμάς να πιστέψει ότι αναστήθηκε, άλλαξε μια στιγμή μέσα. Μόλις τον είδανε στημένο μπροστά του, του λέει: έλα τώρα. Δεν πιστεύεις. Βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες των ύλων. Και πίστεψε. Και τι του λέει? Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τον είχε πει Κύριό του και Θεό του ποτέ? Όχι. Γιατί δεν πίστευε ότι είναι Θεός. Κάποιος άνθρωπος που τον πιάνουνε και κουράζεται και τρώει και έχει αδυναμίες όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ποτέ αυτό. Όταν τον είδε όμως μπροστά του, τότε λέει: είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Από εκείνη την ημέρα άλλαξε ο Θωμάς. Δεν βλέπουμε να αμφιβάλλει πλέον. Γιατί εγνώρισε ποιος είναι ο Θεός του και ο Κυρίαρχος του Σύμπαντος, ότι είναι αυτός ο μαθητής που είναι τόσο πολύ ταπεινός που θα πέθανε πάνω στο Σταυρό. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Πότε το κατάλαβε? Όταν πνευματικά άφησε το Θεό να τον αλλάξει, να τον διορθώσει. Έτσι λοιπόν, ό,τι επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας είναι ελαφιά θλίψη και από τη στιγμή που είναι ελαφρή η θλίψη μας αναφέρει, όπως είπαμε, ότι το φορτίο του είναι ελαφρύ. Όταν θα πάμε εκεί και θα δούμε τι έχει γίνει πάνω στη γη, θα καταλάβουμε ότι είναι πράγματι ελαφρύ αυτό που δίνει σε μένα, γιατί μου έχει δώσει τη δύναμη να το σηκώνω με άνεση και χωρίς να επηρεάζομαι. Αλλά εγώ ακούω τον εχθρό και επηρεάζομαι. Όταν πάω στον καθρέφτη βλέπω τον Χριστό ή τον εχθρό που μου μιλάει. Γέρασες, ξόφλησες και τι θα γίνει όταν φτάσει στο τέλος και πώς θα φύγεις και πώς θα κάνεις. Αυτά συζητάω με τον εαυτό μου όταν βλέπω το χάλι μου. Ή βλέπω τη δόξα που με περιμένει και που θα έρθει η στιγμή που θα την αποκτήσω και δεν θα τελειώσει ποτέ. Αλλά θα είμαι αιώνια μαζί της. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο το καμίνι για να καθαρίσω και να ακούσω το Ευγεδούλε. Αλλιώς δεν πάω για ουρανό χωρίς καμίνι. Είμαι ένα κακομαθημένο παιδί που ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός είναι δικό μου, δεν το δίνω για τίποτα σε κανένα, ούτε θέλω να περνάω δύσκολα, θέλω να είναι όλα όπως τα θέλω, δεν θα γεράσω. θα με κάνουνε μούμια. Αφού βλέπω ότι από τη στιγμή που γεννιέμαι, μεγαλώνω. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς αυτό. Άρα τι μου λέει ο Θεός? Παιδί μου, η αγκαλιά μου σε περιμένει. Από εδώ περνάς μια δοκιμασία, θες δεν θες. Μόλις περάσεις τη δοκιμασία και αλλάξεις, θα καταλάβεις γιατί εγώ επιτρέπω τις δυσκολίες στη ζωή σου. Και θα εκτιμήσεις τον αγώνα που κάνω να σε φέρω κοντά μου. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να βλέπουμε τα φαινόμενα τα οποία ζούμε, αυτή είναι η εκπαίδευσή μας, αλλά αυτά που δεν φαίνονται, γιατί τα μεν είναι πρόσχερα, τα άλλα που δεν βλέπουμε είναι αιώνια. Πρέπει να μάθω λοιπόν να έρθουν μάτια πνευματικά να βλέπω τα αιώνια. Τότε τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά στη ζωή μου. Και πρέπει οπωσδήποτε βλέποντας τα αιώνια να ποθήσω περισσότερο τα αιώνια από αυτά που ζητάει η σάρκα, τα γήινα που είναι προσωρινά. Γιατί είναι μάταια. Γιατί λέγεται μάταιο κάτι? Γιατί δεν έχει καμία αξία στη ζωή μου. Μα δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή να είμαι εκατομμυριούχος? Μάλλον δυσκολία έχει. Εδώ βλέπεις αυτή τη στιγμή και μπορεί να έχεις 1.000 ευρώ και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις για να τα φυλάξεις, μια και ξανεμίζονται αμέσως. Φανταστείτε να είχαμε και θησαυρό. Πού θα το βάζαμε? Ποιος θα τον διαχειριζόταν για να υπάρχει? Η μέρημνα θα είχε βγάλει από την παρουσία του Θεού τελείως. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχουμε. Κάτι ήξερε ο Δαβίδ που λέει: μην μου δίνεις πολλά να μην σε ξεχάσω, ούτε λίγα να μην αθυμίσω στο πρόσωπό σου. Και αυτό τώρα την ανανέωση που ζητάει ο Θεός εδώ, η προσωρινή λέει ελαφρά θλίψεις. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα, η προσωρινή ελαφρά θλίψεις, γιατί στον Ισαΐα μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και λέει, παραδείγματος, αν θέλετε να το βρείτε, είναι 650 σελίδα, είναι το κεφάλαιο μη. Διαβάζω από το 30. Και οι νέοι θέλουσε ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεχτοί νέοι θέλουσε αδυνατήσει παντάπαυση. Αυτή είναι η ζωή κάποιου ο οποίος περνάει όμορφα και μεγαλώνει. Θα ατονίσουν και οι εκλεχτοί νέοι, αυτοί που είναι πιστοί νέοι, αν δεν ανανεώνονται κάθε μέρα, θα ατονίσουν. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσε ανανεώσει τη δύναμη αυτών σαν αετή. Και πώς φαίνεται ότι είναι δύναμη Θεού? Ο αετός, όταν έχει δυνάμεις, πετάει και πάει ψηλά περισσότερο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος ανανεώνει τα δυνάμεις του, όπως λέει εδώ. Είναι ένα αετόπουλο το οποίο πετάει όλο και πιο ψηλά. Ενώνεται με τον Κύριό του, με τον Θεό του, με τον πλάστη του. Αλλά χρειάζεται δύναμη, η οποία δύναμη πώς δίδεται? Πρέπει να προσμένω τον Κύριο και να καθαρίζουμε. Να ανανεώνεται η δύναμη. Μας το λέει καθαρά εδώ. Η προσμένη στον Κύριο θέλει να ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Ποια είναι η δύναμη? Το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη εξ ύψους. Θα γονατίζω, θα πληρώνω με Πνεύμα Άγιο, θα πλημμυρίζω με Πνεύμα Άγιο και εκείνη τη στιγμή θα πετάω ψηλά, θα ενώνουμε με το Θεό. Με τη σκέψη και με την επαφή που δίνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, που νιώθουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μην μεθύσκεστε με ίνο, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, τη μέθη του ουρανού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν διαλέξω τη γη, είναι η πορεία, είμαι καταδικασμένος. Άμα διαλέξω αυτό που βλέπει τα μάτια μου, τα γήινα, και όχι τα πνευματικά, είμαι καταδικασμένος. Αλλά η προσμένη στον Κύριο θέλασε ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσε αναδύει με πτέρυγας ως αετή. Για μας μιλάει, τους ανθρώπους, όχι τους αετούς. Θέλουσε τρέξει και δεν θέλουσε αποκάμει. Τα δύσκολα που θα έρχονται δεν θα αποκάμουμε. Να αγωγίζουμε και να λέμε γιατί εμένα και γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Αλλά θα δοξάζουμε και θα ευχαριστούμε τον Θεό κάθε στιγμή. Γιατί έτρεξα, εταλαιπωρήθηκα λίγο, αλλά απέκτησα δυνάμεις και τώρα δεν προβληματίζομαι όταν τρέχω, ούτε κουράζομαι. Θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε ατονίσει. Μα δεν μεγαλώνω σε ηλικία, δεν θα κουραστώ, δεν θα κουράζομαι πιο εύκολα? Όχι, γιατί ο εσωτερικός εαυτός μας ανανεούται Και όλα προέρχονται από τον εσωτερικό άνθρωπο, όχι τον εξωτερικό. Εις τη ζωή ετούτη. Και τελειώνοντας, να πάμε να δούμε ένα τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος ανανεώνεται. 513 σελίδα είναι η Ψαλμία, ο πρώτος ψαλμός. Δεν πιστεύω να αμφιβάλλουμε για τον Δαβίδ, όταν ένας άνθρωπος που ανανεώταν πνευματικά, ο πιο πετυχημένος βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος δεν ήθελε πλούτη, ούτε δόξα. Ο βασιλιάς του Ισραήλ που δεν ήθελε τίποτα στη ζωή ετούτη, αλλά να κατοικεί, λέει, στον οίκο του Κυρίου μόνο, όσο ζει. Διαβάζουμε λοιπόν τον ψαλμό τον πρώτο από την αρχή, για να δούμε πώς σκεπτόταν αυτός ο άνθρωπος που ανανεωνότανε από την παρουσία του Θεού. Ένας άνθρωπος της Νέας Διαθήκης, αυτά που μας διδάσκει μέσα στους ψαλμούς και όλα αυτά τα οποία λέγονται εδώ, είναι η ζωή που πρέπει να ζούμε σήμερα στη Νέα Διαθήκη. Μακάριος ο άνθρωπος ως δεν περπάτησε εμβουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε. Θέλετε να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος? Είναι σε φυλακή και νομίζει πως είναι απ' έξω από τη φυλακή. Είναι νεκρός και νομίζει πως είναι ζωντανός. Πώς θα καταλάβει ότι αυτά υπάρχουν στη ζωή του? Αν ζήσει την ελευθερία, αν ζήσει τη ζωή που δίνει ο Χριστός, τότε καταλαβαίνει τι είναι αγάπη, τι είναι ειρήνη, τι είναι χαρά. Αλλιώς αν πιάσουμε τα λεξικά να δούμε τις λέξεις αυτές, χάνονται. Τι είναι χαρά? Να μην με ενοχλείς. Να μην χάνω τη χαρά. Εδώ όμως είναι στο σταυρό επάνω και προσεύχεται για μας. Συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Χαρούμενος ήταν γι' αυτό. Γιατί μας ζωγράφισε στις παλάμες του με το αίμα του. Όλες εμείς που σωθήκαμε. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό που το μυαλό δεν χωράει? Μόνο αν το Πνεύμα το Άγιο με αναγεννήσει και μου δώσει δυνατότητα να δουλεύει το μυαλό μου. Και τι λέει τώρα εδώ? Για να είσαι ευτυχισμένος, αδερφέ Παντελάκη, θα πρέπει οπωσδήποτε να μην περπατάς σε σκέψεις και θελήσεις ασεβών. Σε κάλεσε για να βγεις από αυτή τη ζωή. Από τώρα και το εξής, ακολουθείς πλέον μια καινούργια ζωή, βιώνεις μια νέα ζωή, μια νέα κατάσταση. Μα εμένα δεν μ' αρέσει η προσευχή. Με κάλεσε για να μ' αρέσει η προσευχή, για να την αγαπάω. Θέλω να ζήσω την καινούργια ζωή. Ή σώζομαι και ακολουθώ την παλιά ζωή. Τις βόλτες μου, τις ιστορίες μου και όλα αυτά. Και δεν κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, ο οποίος μου λέει, όταν αδυνατείς, έλα σε μένα. Και μείνε περισσότερο χρόνο στην προσευχή. 7 με 8 έχουμε προσευχή. Γιατί δεν έχουμε την 7-8 προσευχή? Για να επικοινωνούμε το Θεό, ώστε ο λόγος να μας αγγίζει, να καταλαβαίνουμε τι λέει αυτός που μιλάει, για να τα εφαρμόζουμε. Δεν μπορούμε αλλιώς, γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Με το να κάθω σε μια αστάθεια πνευματική και να μην προσεύχομαι ποτέ γιατί δεν μ' αρέσει, χάνω τον ουρανό, χάνω την επαφή με το Θεό, χάνω τη δύναμη. Πώς θα τα βγάλω πέρα με τις δυσκολίες που θα έρθουν? Που θα έρθουν οπωσδήποτε. Είμαστε σε ξένη γη. Ο ουρανός είναι η γη μας. Μακάριος ο άνθρωπος, λοιπόν, ο άνθρωπος που θα είναι ευτυχισμένος θα είναι αυτός που δεν έκανε παρέα με τον κόσμο. Δεν έκανε παρέα με ασεβείς ανθρώπους. Για προσέξτε πώς το λέει πολύ ωραία. Και με οδό αμαρτωλών δεν εστάθηκε. Είδε ότι είναι αμαρτωλή και έφυγε. Εδώ λέει εστάθηκε. Άμα σταθώ με αμαρτωλούς μαζί, θα κοροϊδεύω, θα μιλάω άσχημα για τον Κύριο, θα μιλάω άσχημα για τους ανθρώπους που είναι πλάσματα του Θεού και θα έχω ό,τι χειρότερο υπάρχει όπως το είχα πριν γνωρίσω τον Θεό. Εδώ τι λέει όμως? Το κατάλαβα ότι είμαι σε λάθος δρόμο και σε λάθος σημείο, έφυγα. Δεν εστάθηκα σε καθέδρα χλεβαστών και μάλιστα λέει δεν εκάθισα. Μιλάει για μια μόνιμη κατάσταση. Βλέπω τους άλλους ότι χλεβάζουν, ότι βρίζουν, ότι κάνουν τα πάντα και κάνω παρέα μαζί τους. Οι καλές συναναστροφές θύρονται από τις κακές. Άμα είμαι φίλος του κόσμου, Είμαι εχθρός του Θεού, λέει, καθίσταμαι την ίδια στιγμή. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ένα άνθρωπο ανανεώνεται η πίστη και η αγάπη για τον Θεό. Είναι αυτός που δεν θα σταθεί ποτέ με ασεβείς, ούτε αμαρτωλούς, ούτε με χλεβαστές. Και πάμε στο 2. Και το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Το θέλημα του ανθρώπου που κάλεσε ο Θεός, που άλλαξε τρόπο ζωής, ό,τι θέλει ο Θεός θέλει και αυτός. Όχι άλλα πράγματα. Και εν το νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Γίνεται αυτό με μας. Εάν δεν προσευχόμαστε και δεν διαβάζουμε, δεν πρόκειται ποτέ να θέλουμε την προσευχή, ποτέ να θέλουμε την αγάπη για τον εχθρό μας, ποτέ να θέλουμε τη δυσκολία. Πώς φαίνεται ένας καπετάνιος όταν είναι μέσα στο λιμάνι ή όταν είναι στην καταιγίδα έξω? Μας κάλεσε για να είμαστε έξω, στις τρικυμίες. Άμα δεν θέλουμε, λάθος κάναμε που τον ακολουθήσαμε. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν κάνει αμαρτία με τη θέλησή του, γιατί αμαρτωλοί είμαστε, αλλά είπαμε, περνάμε από κάπου, βλέπουμε ότι υπάρχει αμαρτία, φεύγουμε. Δεν θα ταιριάξω με την αμαρτία, θα χάσω και το λίγο που έχω. Ή βλέπουμε ότι ο άλλος, ας πούμε, είναι ασεβής, φεύγω. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή μελετάω τον νόμο του Θεού και ξέρω τι είναι καλό και κακό και δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, είμαι εκτεθειμένος. Εάν όμως το κάνω, για να δούμε τι λέει παρακάτω, και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού. Παρομοιάζει τον άνθρωπο με ένα δέντρο που έχω ίσως στην αυλή μου, αν έχω, το οποίο λέει ποτέ δεν θα ξεραθεί ή ποτέ δεν θα χάσει το φύλλωμά του ή την υγεία που έχει. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και το φύλλο αυτού δεν θα μαραθεί και πάντα όσα πράττει θέλουσε ευωδοθεί. Ό,τι πράττει και με τον ιδρώτα του δημιουργείται στη ζωή του μέσα, θα ευωδοθεί, θα το δει να γίνεται, γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Και ξέρετε, όταν είναι ο Θεός μαζί του, δεν μπαίνει εγωισμός μέσα που απέκτησα χρήματα, ούτε γίνεται Θεός το χρήμα. Αλλά το χρήμα το χρησιμοποιούμε για να δοξάζεται ο Θεός, γιατί ξέρουμε πως δεν είναι δικό μας. Περνάει από μας. Και πρέπει να είμαι καλός διαχειριστής. Αλλιώς θα γίνει Θεός μου το χρήμα, ο εγωισμός ότι κάποιος είμαι, και θα ξεχάσω ότι ο Θεός μου δίνει την υγεία και τη σοφία. Υπάρχουν παιδιά που γεννιόνται χωρίς να έχουν μυαλό. Αυτό που έχουν τα φυσιολογικά παιδιά. Ποιος του δίνει την υγεία? Και όμως πιστεύουμε ότι έχει IQ υψηλό και είμαστε κάτι άλλο. Όλα από το Θεό προέρχονται. Είναι δικά του. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και το 4 λέει, δεν θέλουσι είστε ούτως οι ασεβείς. Ο ασεβής άνθρωπος δεν θα είναι έτσι όπως το αναφέρει εδώ. Ευτυχία τι είναι, παρόλο που είναι καλός άνθρωπος, δεν θα ζήσει ποτέ. Ευτυχία ουρανού. Γιατί είναι καλός άνθρωπος για τον εαυτόν του και το συστήνει κιόλας. Εγώ δεν είμαι σαν τον Τελώνη, είμαι κάτι διαφορετικό. Ο Σίμων που τον κάλεσε στο σπίτι του να ταΐσει, βλέπει τη Μαρία η οποία σκύβει και του πλένει τα πόδια με το μύρο και τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και κλαίει εκεί και λέει αν ήταν λέει έστω προφήτης θα ήξερε ότι αυτή είναι αμαρτωλή, λέει, και δεν την άφηνε να τον πιάσει. Κατά αυτόν οι αμαρτωλοί πρέπει να πεθάνουν όπως είναι στη ζωή. Δεν υπάρχει μετάνοια για τους Φαρισαίους. Ενώ ο Θεός τι είπε, έλεος θέλω και όχι θυσία. Και άνοιξε την αγκαλιά του και της λέει Σίμωνα, αυτή μου έδωσε όλες τις αμαρτίες της, γι' αυτό τις πειρά όλες. Εσύ κάθισε με τον εγωισμό εκεί και βλέπεις αυτή πως είναι αμαρτωλή και δεν βλέπεις τον εαυτό σου. Οπότε θα μείνεις με τις αμαρτίες σου. Ο ασεβής άνθρωπος είναι ως το άχυρο, το οποίο εκπίπτει από τον όταν φυσάει άνεμος. Το παρασύρει. Και πάει όπου φυσάει ο άνεμος. Ό,τι θέλει ο κόσμος κάνουμε. Αγαπάμε τα του κόσμου. Και πριν γνωρίσουμε το Θεό, κάναμε τα ίδια που κάνει. Μαρτία από το πρωί μέχρι το βράδυ και επιθυμία ήταν στην αμαρτία. Αλλά με κάλεσε και μου έδωσε να ακολουθήσω μια καινούργια ζωή. Ένα καινούργιο τρόπο ζωής. Ο οποίος στηρίζεται στην πίστη. Και στηρίζεται να θέλω τον ουρανό, όχι τη γη. Έτσι, ό,τι μου έδωσε στη γη τούτη, θα το αφήσω, θέλω δεν θέλω, του το δίνω πιο μπροστά. Για να ευημερήσει, αλλιώς δεν ευημερήσει ποτέ. Δια τούτο δεν θέλουσε εγερθεί η ασεβής εν κρίση. Ουδέ η οφθαλμή εν τη συνάξη των δικαίων, δε η αμαρτωλή, συγγνώμη, εν τη συνάξη των δικαίων. Τώρα φαίνεται αλλοπρόσαλλο αυτό. Όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν θα σηκωθούν αυτοί οι οποίοι είναι για αιώνιο θάνατο. Θα έρθει κρίση στη γη. Αυτοί που είναι έτοιμοι γιατί κάνουν το θέλημα του Θεού είναι αυτοί που ανανεώνεται η παρουσία του Θεού μέσα τους και αυξάνει η πίστη τους κάθε μέρα και περισσότερο, αυτοί θα αρπαχτούν και θα φύγουν. Γίνεται μία κρίση που δεν θα είναι δικαστής να δικάσει. Αυτοί που είναι έτοιμοι θα φύγουν την ίδια στιγμή. Αυτοί που δεν είναι έτοιμοι ούτε καν θα ξυπνήσουν. Οι μωρές παρθένες θα ξυπνήσουν, αλλά δεν θα μπορούν να φύγουν. Οι άλλοι είναι στο βαθύ λίθαργο, είναι νεκροί μόνιμα. Δεν θα αλλάξει τίποτα για αυτούς. Θα τους σηκώσει στη δεύτερη παρουσία που θα έρθει. Και τότε θα περάσουν όλοι από μπροστά του. Αυτή εδώ, το λέει παρακάτω, δια τούτο δεν θέλουσε εγερθεί η ασεβής εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Η αρπαγή θα γίνει για τους δικαίους. Ποιος είναι ο δίκαιος? Αυτός που αγαπάει το Θεό, σέβεται τα λόγια του και τα εφαρμόζει. Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά δεν σε φέρουν όλα. Είναι πολλοί ψαλμοί που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που σας διάβασα και εφόσον διαβάζετε θα σας τα θυμίζει ο Κύριος και θα τα βλέπετε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπαμε τώρα, ότι υπάρχουν πράγματα που δεν βλέπονται. Υπάρχουν πράγματα που είναι αιώνια, υπάρχουν πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να τα ζούμε όσο είμαστε στη γη για να παίρνουμε δύναμη και κουράγιο να μην πτωούμαστε από τις επιθέσεις της λογικής που κάνει ο εχθρός πολλές φορές στις καρδιές μας. Δεν ζούμε δια της όψεως της λογικής, ζούμε δια της πίστεως. Δεν χάνουμε το θάρρος μας λοιπόν, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας για να ακούσουμε το ίδιο δούλε την ημέρα εκείνη. Και η πίεση που ασκείται πάνω μας με αυτά τα δύσκολα που έρχονται στη ζωή μας δεν πρέπει να μας επηρεάζει, γιατί πηγαίνουμε στην προσευχή, δοξάζουμε, λατρεύουμε το Θεό, μας ανοίγει το νου και τα μάτια να δούμε αν δεν γινόταν έτσι που θα είμαστε και τον ευγνωμονούμε εκαρδίας και γι' αυτό σπάει η καρδιά μας και ενωνόμαστε μαζί του. Ζούμε για να κάνουμε το θέλημά του λοιπόν. Και θα ξέρουμε ότι αυτά που βλέπονται είναι μάταια όλα. Αυτά που δεν βλέπουμε είναι τα αιώνια. Και μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε με αυτά που δεν βλέπουμε στη ζωή ετούτη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθουν μπροστά.